Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Yanvar ayın 5-i evi patladı. Hamımız ailə üzvünə diri yandı. İndiyə qədər heç kim maraqlanmır bizlər.
Mən həmişə nəvələrlə gəlib bu parkda istirahat edirdim. İndi yuxarı vəzifədə oturan şəxslər gəlib parkı özəlləşdiriblər.
Borcun yerinə mənə deyəcək 150 manat ver, hamısını mən silim.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Maşınlar da pasta mı çox sürətlə gedirlər. Amma mən şəxsən rayon arasına gedə bilmədim. Polislər bir yol kəsmişlər ki, prezident gəlir olmaz.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948. ...436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Məşhur bir ifadə var. Əgər tamaşanın əvvəlində divardan silah asılıbsa, əsərin sonunda mütləq o silahdan atəş açılmalıdır. İndi evdən qazı gəlirsə, onun təhlükəsini bərbaşdan gözləmək lazımdır. Bakının Nəsimi rayonunun Ceyhun Acıbəyli küçəsindəki yataxanada yaşayan Bəkir Bayramov da evindən gələn qaz iynə tamaşanın əvvəlində görünən silah kimi baxıb. Təcili yerli qəza xidmətinə müraciət edib. Bəkir Bayramov deyir ki, qəza xidmətindən gəliblər, qaz iynin mənbəyini tapmayıblar. Deyiblər ki, qaz iyini külək gətirir. Mənzildə heç bir qaz sızıntısı yoxdur, amma bir gün ev yiyəsi səhər işığı yandıranda küləyin gətirdiyi qaz partlayıb. Partlayış nəticəsində ev yiyəsi ilə xanımı yanıb, amma xoşbəxtlikdən onların xəsarəti ölümcül olmayıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən cütlük sağalıb. Ancaq sağalmaqla yara düzəlməyib. Məcburi köçkün kimi yataxanaya sığındığını deyən Bəkir Bayramovun sözlərinə görə hadisə nəticəsində ev əşyalarına ciddi ziyan dəyib. Oturduqları yerdə xəstəxanaya düşüb pul xərcləməli olublar. Bəkir Bayramov deyir ki, qəza varsa, günahkar da var. O, Fövqəladə Hallar Nazirliyində aparılan təhqiqatdan narazıdır. Yanvarın 6-sında qaz partlayıb, hələ də araşdırması davam edir. Bəkir Bayramov iddia edir ki, qaz onun evinin altındakı restorandan sızıb. Bəkir Bayramovu dinləyək.
Dekabr ayının 23-dən Nəsim rayon qaza xidmətinə dəfələrlə müraciət elədim ki, evimə qaz sızır. Gəlib baxdılar, mənə dedilər ki, sənin evində qaz yoxdur. Mən tam əmin eləmişdilər ki, sənin evində qaz yoxdur, heç bir təhlükəsi yoxdur, yaşaya bilərsiniz. Qazısı alınmadı, yanvar ayının 5-i evin partladı, hamımız ailə üzvünə diri yandıq. İndiyə qədər heç kim maraqlanmır bizlər. 5 nömrəli yanıq xəstəxanasında yatdıq, indi ondan bəri yanvar ayının 5-dən. İndi ki, bu günə kimi heç bir təşkilat tərəfindən maraqlanmır ki, bu 4 nəfər məcburi köçkünün, bir dənə ömrü, ikinci qrup Qarabağ əhalinin taleyi ilə maraqlanan yoxdur.
Siz indi qalmağa harada qalırsınız?
Qalmağa həmən yanıq yerdə qalırıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə əmin elədi ki, sizə dəyən maddi və mənəvi ziyan ödəyəcəyik. Otağı bir balaca yaxın qonlarına borc xərcləyin, yığışını ora. Biz də onların dediyi kimi yaxın qonların hesabına oranı Eve girmek için de kalmıştık hastanada. Allah baba düzeltti. İçeri girdi indi. Ne bu güne kadar bize maraklanan yok. Para müstahdik. Bize verdi verir, yalanına verdi verir ki size de maddi ve menevi. Yani tam ödenilecektir. Abab ödenilecek. Ne sıran iş değil ama ben bana malum olmaya sebeplerden onlar için de kadar derb olunmuyor.
Biz de Fevqalarda Hallar Nazirliği İstintak İdarəsinin müstəntiqi Seymur Teymurzadə ile əlaqə saxladıq. Müstəntiq araşdırma apardığını təsdiqlədi. Ama araşdırmanın niyə 3 aydan çoxdur davam etməsinə aydınlıq gətirmək istəmədi.
Eşkın xanım, siz mətbuatdansınız, değil mi?
Bəli, bəli.
Rəhmət olmasın, siz nazirliyin mətbuat xidməti var. Olayla əlaqə saxlayın da.
İndi sizdə cinaya iş qurtarır mı? Məhkəməyə verilir mi? Bir kəlmə onu demək
ki... Nazirliyin mətbuat xidmətindən əlaqə saxlayın.
Nazirliyin mətbuat xidməti təkrar sizdən soruşacaq da, əgər belə olsa.
Bizdən soruşsa, biz məlumatı onlara verərik, onlar sizə verərlər.
Fövqələrdə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq cətlərimiz isə boşa çıxdı. 512-01-80 nömrəli telefona cavab verən olmadı. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybovun isə bizdə olan 3 mobil telefonuna zəng çatmadı. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə şöbəsi rəhbəri Kamandar Eyvazlı isə son vaxtlar qazdan bir neçə partlayış olduğu cübatından bu hadisəni xatırlamadı. Ancaq dedi ki, onlar da araşdırma apararlar. Bəkir Bayramov ona dəyən ziyan bağlı kompensasiya almaq istəyir. Bunun üçün onun yolu nədən keçir? Hüquqşünas İntiqam Əliyevi dinləyək.
Əgər vətəndaş səlahiyyətli quruma müraciət edirsə ki, mənim evimdə qaz iyi gəlir, hər hansı bir təhlükə barədə xəbərdarlıq edirsə, mütləq bununla bağlı obyektiv bir araşdırma aparılmalıdır dövlət orqanları tərəfindən və onun doğuran səbəbləri aradan qaldırılmalıdır. Ümumilikdə dövlət məsuliyyət daşıyır, dövlətin səlahiyyət verdiyi qurumlar məsuliyyət daşıyır. Vətəndaş ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanla bağlı dövlət qurumlarının öz işinə səhlənkarcasına yanaşması nəticəsində ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanla bağlı məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Konkret olaraq cinayət faktı varsa, cinayət işin qaldırılması barədə də hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Montin bağının şöhrəti Bakı bulvarınkından heç də az deyil. Bir vaxtlar yaxından uzaqdan gələnlər bu bağı hayli küylü eləyərdilər. Uşaqlar cürbəcür yerlənəcəklərdə yerlənər, böyüklər ağaçların kölgəsində sərinlənərdilər. İndi də bağı hay-küy götürüb, amma bu hay-küy uşaqların yox, fəhlələrin səs-küyüdür. Sakinlər deyirlər ki, bağı onların əlindən almaq istəyirlər. Rəsmlər isə əksinə, bağı təmir edədiklərini bildirirlər. Daha ətraflı əməkdaşımız Səbinə Vagif qızının reportajında.
Mənim 70 yaşım var. Mən həmişə nəvələrlə gəlib bu parkda istirahat edirdim. İndi yuxarı vəzifədə oturan şəxslər gəlib parkı özəzləşdiriblər. Nəyə görə məni fikirləşməsinlər? Əncə özləri fikirləşdilər. Onların 5-6 ilə villaları var. Nə istəyirlər bu millətdən?
Bir vaxtlar Bakının Montin Parkı kimi tanınan, indi isə milli qəhrəman Samir Xəsevin adını daşıyan bu park 5-6 aydır ki, sakinlərin üzünə bağlıdır. Sakinlər narahatdırlar ki, kimlərsə parkı onların əlindən almaq istəyir.
Hər yer hasardır, parka girirdi, uşaqlarımızı gəzdirirdi, hər yerdən hasar vırıblar. Parka girmək qeyri mümkündür. Bütün bu cəmaat hamısı bu parkdan nəfəs alır. Girirlər, gedirlər, danışırlar, günlərin keçirdirlər. Bacı Qurbanov, heç kəsə dərd deyiləsin.
Parkdakı yeyiləncəklərdən əl üzülən uşaqlar isə indi əyləməyə yer axtarırlar.
İndi parkı da söküblər, indi bina da tikirlər hər yerdə, bağza salınıb, mümkün deyil oynamaq. Gedirdik parkda oynayırdıq, həmin kaçelliyəcədə minirdik. İndi heç bir şey mümkün deyil, oynamaq olmaz.
Gedirik qarajın üstünə çıxırıq oynayır, yox.
Qışqırırlar, deyirlər ki,
çıxırıq qarajın üstündə oynayır.
Yerdə də oynayanda... Futbol oynayanda da top dəyir ora, maşına dəyir, top düyür.
Nərmanov rayonu bələdiyyə sədri Hüseyin Cəfərov deyir ki, parkda təmir işləri aparılır, onun üçün bağlıdır.
Park ətrafı sahənin abadlaşdırılması indi hal-hazırda o işlər gedir. Ay yarım, iki aya mənim biləcək ki, orada o işlər tamam başa çatırılıb, əhalinin istifadəsinə veriləcək.
Sakinlər isə deyirlər ki, burada gedən işlər heç də abadlaşdırmaya oxşamır.
Burada oyuncak yeri vardı. Gelirdiler, yıkırış oyuncakları vardı. İnanırsın, and olsun Allah. 10 deter yıkıştırırsa bir tane oyuncak yıkırış kalamadı. Çocuklar gittiğince sen orada oynasınlar. Allah bilin harat yıkırır onu. Ve beter bu boyda montunda belki de 60-70 yıl adam yaşar. Ötürmez ona bir 4 mini, 5 mini uşaktı.
Bir sanırlar, ben deliler, bir yalan deliler, tak sallım. Bu her hansı şey, metrası var.
Parkın girəcəyində veteranlar otağı var. Bura axsaqqal veteranlar yığışır. Gününü nərdə oynayıb çay içməklə keçirirlər. Onların arasında milli qəhrəman parkın adını daşıdığı Samir Xasiyevin atası da var. O danışmaq istəmədi. Amma 70 yaşlı veteran Məhərrəm dayı söhbətçildi.
Hərlənə bilmirik, gəzə bilmirik. Yer yoxdur, oturmağa da yer yoxdur. Sonra bu heykəli götürürlər. Nə üçün götürürlər bunu bilmirəm. Sonra Nərmanov aparmaq istəyirlər parkına.
Ancaq bələdiyyə sədri Hüseyin Cəfərov deyir ki, milli qəhrəman Samir Xəsevin heykəli yerində qalacaq.
Üstlərin qoyulması biz kimi nazirə kabinetinin müvafiq qərarları ilə olur. Bələdiyyə səviyyəsində, rayon səviyyəsində həll olunan məsələ deyil. Əgər nazirə kabineti məsələ görürsə, qərar verərsə ki, o heykəlin yeri dəyişsin, üstün yeri dəyişsin, onu dəyişirlər.
Hərçənd bələdiyyə sədri onu da deyir ki, hələ ki Nazirlər Kabinetinin belə bir qərarı yoxdur. Yay mövsümündə dincəlməyə yeri olmayan sakinlərsə ümid edirlər ki, isti günlərdə parkda sərinləyə biləcəklər. Uşaqların yerlənəcəkləri də köhnə yerinə qaytarılacaq. Nərimanov rayonu İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, parkın ərazisində təmir işləri İcra Hakimiyyəti maliyyələşdirir. Sabir Həsənov parkda təmiri konkret kimlərin apardığını deməsə də əmin edir ki, burada görülən işlər abadlaşdırma məqsədi daşıyır.
Həm də abadlıq işləri gedir burada. Daşlar təzələnir, örtü təzələnir, skamyalar təzələnir, ağaclar təzələnir. Firmamız var, onlar aparılır.
Yəni bu icra hakimiyyəti görür oradakı işləri. Firmanın adını bilmək olarmı Sabir bəy?
Dəqiq bilmirəm mən.
Samir Xasiyevin adını daşıyan parkın bir hissəsində məcburi köçkünlər də məskunlaşıb. Nərimanov rayonu İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, parkda gedən işlərlə bağlı məcburi köçkünlərin bir qismi ərazidən köçürülüb.
Məcburi köçkünlər vardı, onları köçürdülər rahat evlərə.
Onu da İcra Hakimiyyəti.
Bəli, bəli, bəli. Onlara ev dişdilər burada böyük şöhrə arasında.
Amma bəziləri qalıb, onlar da köçürüləcək.
Onlar da köçürüləcək, bəli.
Nə vaxta təxminən?
Yaxın bu yaxınlara qədər olar.
Bakının məşhur Montin bağı ilə bağlı Səbinə Vaqif qızının reportajını dinlədik. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. 11 manatlıq işıq işlədirsən, əvəzində sənə 300 manatlıq çek gəlir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üz tutan dinləyicimiz Bakı sakini Hüseyin Sadıqov belə deyir. O, redaksiyamıza 2007-ci ildən bəri ödədiyi borçların çekini təqdim edib. Deyir ki, sayğac qoyulanda nə Barmikə, nə də onun varisi Bakı Elektrik Şəbəkəyə borcu olub. Əlində bunu təsdiqləyən arayışı da var. Amma günün bir günü qapısına gələn bildirişi görəndə gözləri kəlləsinə çıxıb. Bildirişdə onun təxminən 310 manat borcu olduğu göstərilir. Hüseyin Sadıqov deyir ki, 2007-ci ilin əvvəlindən indiyə kimi təxminən 7300 kilovat saatlıq enerji işlədib. Qiymətinə uyğun da 400 manata yaxın pul ödəyib. Ona təqdim olunan bildirişdəki enerji sərfiyyatı ilə sayğac göstəricisi üst-üstə düşür. Amma dinləyicimiz deyir ki, sərfiyyatın son göstəricisinə əsasən 11 manatlıq borcu olduğu halda 300 manat hardan çıxıb? Hüseyin Sadıqov danışır.
Deməli, Barmekin internet saytından mənim əlinə çıxarışda var ki, borcum yoxdur Barmekə. Eyni vaxtda da sayğac qoyulan vaxtı gəlmişəm ödənişdə, özü artıq pulla gəlmişəm ondan yana ki, ola bilər ki, Barmekdən borcum olar. Mənə bildiriblər ki, Barmekə borcuz yoxdur, bizə də borcuz yoxdur. Sayğacdan da 15 manat 74 qəpik ödəməlisiniz. Həmin pul ödəmişəm. Mart ayından başlayıblar yavaş-yavaş yüzü əltməyə borcu. Sonra 302 mart 59 qəpiyə çatanda mən durub getmişəm Suraxanı rayonuna. İşin idarətinin işçisi 302 mart 59 qəpik borcun yerinə mənə deyir ki, 150 manat ver, hamısını mən silim. Dedim, ay xanım, 302 manat 59 qəpikdən 150 manatına çıxanda 152 manat 59 qəpi necə siz öz basır edirsiniz? O bizdik, sizdik de. Dedim, deməli burada şeydir, həm mənə fırınlaq gəlirsiniz, həm də dövlətə. Mənə sübut edən bu borcu 302 manat 59 qəpi yox, 3000-i də ödəməyə razıyam. Bu şey, ödəyə bilmişsinizsə əl çəkin məndən. Hətta onlar
Vəkilin sorğusuna da bu günə kimi cavab verməyiblər. İstədim onları məhkəməyə bir vaxt verəm. Mənim bütün qəbizlərim əlimdədir. Mənim evimə işıq daxil olan gündən bu günə kimi bütün barmekin də qəbizlər əlimdədir. Baş elektrik şəbəkəndə.
Hüseyn Sadıqovun üzləşdiyi problemlə bağlı Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevlə əlaqə saxladıq. Tanrıverdi Mustafayev dedi ki, hər həftənin 3-cü günü onların idarəsində Satışa Nəzarət Departamentinin qəbul saatı olur. Şikayətçi əlində olan ödəniş qəbzlərini bu şöbəyə təqdim edib problemə aydınlıq gətirə bilər.
Komissiya var, komissiyada araşdırsın.
Mən deyir, gedirəm Suraxaniyə, mənə deyirlər ki, 150 manat gətir, biz həll eləyək.
Yox, nə işlədirsə, yəni sağazının üzərində, ola bilər nəsə sağazdan, çöylə sağaz sərgində nəsə yanlışlıq var, müraciət eləsin, elə bir problem olmaz mənim.
Komissiya hardadır?
Nə qədər işin işlədir, onu ödəməlidir, artıq ondan heç kim istəməməlidir. Üçüncü gün bizdə satış departamentinin qəbul günləri var, üçüncü günlər, hər həftənin üçüncü günü səhər saat 10-dan axşam işə qədər, 17:00-a qədər müraciət eləsin.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanları işləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli olmaq nə?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir dinləyicimiz soruşur ki, el arasında JEK kimi tanınan Mənzil İstismar İdarəsi, İcra Hakimiyyəti və Bələdiyyənin funksiyası nədir? O hesab edir ki, bunlardan ikisini ləğv eləmək lazımdır.
Mən bilmək istəyirəm ki, Mənzil İstismar sahəsi, Bələdiyyə, İcra Hakimiyyəti. Bunların funksiyası nədir? Əgər üçü də eyni funksiyanı daşıyırsa, bunlar nəyə lazımdır? Bunların ikisini ləğv eləmək lazımdır.
Dinləyicimizin sualına İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyevdən cavab istədik.
Əslində, bələdiyyələr Azərbaycanda yerli özünü idarə həyata keçirir. Avropa Şurasının tövsiyələrində də, yəni Avropa xarikəsində də göstərilir ki, dövlətin funksiyaları yerlərdə əhali ən yaxın olan orqan tərəfindən həyata keçirməlidir və bu orqan da bələdiyyədir. Azərbaycanda isə bu əslində belə deyil. Azərbaycanda göründüyü kimi həm icra hakimiyyəti var, həm mənzil istismar sahələri var və bələdiyyələr var. İcra hakimiyyətləri dövlətin yerlərdəki nümayəndəsidir. Yəni, dövlət siyasətini yerlərdə həyata keçirən bir orqandır. Yəni, icra hakimiyyətləri əslində baxanda, məsələn, icra hakimiyyətlərindən başqa icra nümayəndəlikləri də var ki, icra nümayəndəlikləri kəndlər, qəsəbə səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Yəni, Azərbaycanda icra nümayəndəliklərinin əslində konstitusion hüququ yoxdur. O ki, qaldı mənzil istismar sahələrinə gəldikdə isə mənzil istismar sahələri bir qədər əvvəl funksiyalar vardı ki, bu funksiyalar hazırda ümumiyyətlə mənzil istismar sahələrin funksiyasına daxildir mənzil fondunun saxlanılması. Yəni, bu o deməkdir ki, yaşayış sahələrində istər ümumi istifadədə olan, istərsə də fərdi istifadədə olan ərazilərdə xidmət göstərmək. Yəni, bura daxil zibillərin daşınması, liflərin təmiri, təmizlik. Ancaq Azərbaycanda zaman keçdikcə bir çox salahiyyətlər mənzil istismar sahələrindən alındı. Yəni, bu xüsusilə də şəhər şəhərlərə aiddir. Məsələn, istilik sistemi ayrıldı, verildi, səmrət demək yarandı. Azər istilik sistemi belə bir zəhmət yaradıldı, ona verildi ki, mənzillərin istilməsi ilə bağlı. Təmizlik məsələsi bu yaxınlarda təmiz şəhər səmrət demək yaradıldı və funksiya ona verildi. Yəni, bu cəmiyyət bir daşınmasıyla məşğul olmağa başladı. Liftlərin təmiri məsələsi, orada ayrıca bir liftlə məşğul olan təşkilat var ki, həmin təşkilat bu təmiri həyata keçirir. Belə baxanda mənzil smart sahələrində funksiyasında artıq demək olar ki, çox cüzi bir sahələr qalıb və bu sahələr də ondan ibarət ki, binalarda, xüsusilə də çox mərtəbəli binalarda ümumi istifadədə olan bloklar, tutaq ki, onların təmizliyi, sonra həmin evlərin ətrafındakı ərazilərin təmizliyi, binanın fasadının təmiri, yəni bu kimi fəaliyyətlər qalıbdır. Yəni hazırda bələdiyyələrlə mərkəzi mənzil smart sahələrin funksiyalarında ki, heç bir ziddiyyətlər yoxdur. Və mənzil smart sahələri hazırda baxmayaraq ki, xarici ölkənin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycanda mənzil istismar sahələrinin həyata keçirdiyi funksiyaları əslində bələdiyyələr görməlidir. Ancaq Azərbaycanda hələ ki, bələdiyyələrin sahələrinin bir hissəsi mənzil istismar sahələrinin üzərində qalıbdır. Ona görə də yerli üzrə idarəyə aid olan fəaliyyətlərin bir hissəsi mənzil istismar sahələri həyata keçirir, bizdə bir hissəsində bələdiyyələr.
Bunlardan hansının ləğv olunması zəruridir?
Yəni, biz əgər dünya təcrübəsinə baxsaq və o cümlədən üzvümüz olduğu Avropa Şurasının tövsiyəyini nəzər yetirsək, əslində mənzil smart sahələri ləğv edilməlidir və onların funksiyası bələdiyyələr verilməlidir. Yəni, belə baxanda bələdiyyələr bu və ya digər formada birbaşa olması dolayısı formada mənzil smart sahələrin funksiyalarını Azərbaycanda həyata keçirir. Bu xüsusilə də kənd yerlərində, qəsbə yerlərində özünü büruzə verir. Mənzil istismar sahələri ancaq ev pulu yığmaq və bir də dövlət pulu ayırarsa evlərin fasadını təmir etməkdə ibarətdir. Yəni, başqa bir funksiyası yox, bir də araşdan verilməsi. Yəni, əgər ləğv edilməyə qalarsa, mütləq mənzil istismar sahələri ləğv edilməlidir.
Bələdiyyə, mənzil istismar sahəsi, yoxsa icra hakimiyyəti? Dinləyici sualını İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev cavablandırırdı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radioforma üst tutan dinləyicilərimiz onları narahat eləyən məsələlərdən danışırlar. Tovuzdan zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir ki, İlham Əliyev onun bölgəsinə gələndə dövlət başçısı ilə görüşmək istəyib, amma nəinki görüşüb, onu heç prezidentin həndəvərinə də yaxın buraxmayıblar. Digər dinləyicimiz isə Bakının Ayna Sultanova kimi tanınan ərazisində 26 keçidin və ya svetoforun olmamasından narahatdır.
Mən Tovuzdan zəng edirəm Rasim adında. Tovuzranın sakini Rasimdir. Bu dəqiqəsini azadlar radiosuna qoyaq asılım. İqtidarın nümayəndəsi dedi ki, İlham prezidentlə hamısından görüşə bilir. Amma mən şəxsən rayon arasına gedə bilmədim. Polislər bütün yol kəsmişlər ki, prezident gəl olmaz getmək.
Adım İbişli. Bu Bakıda Ayna Sultanovun yanından keçən yolda orada qabaşan svetofor vardı. İndi o körpü qoyuləndən sonra oradan Gəşliyə gedən yolda heç bir svetofor yoxdur. Maşınlar da pastayanı çox sürətlə gedirlər. Oraya da tələbələr gedir. Məsələn, mənim oraya iki dənə elə mənim nəvəm orada məktəbə gedir. Onları dedə keçid keçirlər. Bu keçid nəvə də keçirlər. Xahiş edirəm, bunu çatdırasınız. Orada lazımdır ki, bir dənə təcili keçid keçirsin. Orada, məsələn, uşaq maşın vura da bilər. Hər şeydə ola bilər də, svetofor yoxdur.
Bununla Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyib, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız